3.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və muhtaram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barçanızga sıhhat salamatlik tilagan holda Muhammad Javod Zarif Yaman mamlakətində tezlik bilan atəşkəsim ornatış zarurligini ta'kidladi. Mavzudagi bugungi tahlili eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Eron Islom Jumhuriyati Tashqi ishlar vazirligi rahbari Yamanda zudlik bilan otashkism o'rnatilishi va bu mamlakat xalqiga oziq-ovqat va dori mahsulotlarini yetkazib berish zarurligini ta'kidladi. 3 yildan beri Yaman mamlakati Al-Saud rejimi hujumlariga duchor bo'lgan. Bunday hujumlarni davom etishi bu mamlakatda insoniy fojiani keltirib chiqargan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining aytishicha, har 10 daqiqa ichida vabo hamda oziq-ovqat yetishmasligi tufayli bir nafar yamanlik bola halok bo'lmoqda. Yakshanba kuni Tehron shahrida xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi raisi Peter Mauer Yaman xalqining o'ta og'ir vaziyatdan xavotirlanish bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari va xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi raisi uchrashuvida ta'kidlangan muhim mavzulardan biri Yamanda tezlik bilan otashkesim o'rnatish, urushdan charchagan va azob chekayotgan Yaman xalqiga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish hamda bu mamlakat muhosarasiga barham berish edi. Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari Muhammad Javod Zarif bu uchrashuvda Eron Islom Jumhuriyati Yaman va Suriya mamlakatlarida xalq musibatlari va azoblarini kamaytirish hamda bu ikki mamlakat xalqlariga insonparvarlik yordamlar yetkazib berish uchun bor kuch qudratini ishga solishini aytdi. Al-Saud rejimi 2015 yildan beri AQSh himoyati bilan Yamanga qarshi harbiy tajovuzlarni boshlanganligidan tashqari bu mamlakatni yer, havo va dengizdan qurshovga olgan. Ammo Al-Saud rejimi kimlarga xizmat qiladi va Saudiya Arabiston rejimining ushbu yovuzliklari va urushqoqligidan asosan qaysi tomonlar foyda ko'radilar degan savol tug'ilishi tabiiydir. Angliyada bosiladigan Guardian gazetasi Arabiston rejimi valiahdi shahzodasi Muhammad bin Salmonni London shahriga uyushtirgan safari ostonasida quyidagicha yozdi. Angliya davlati Al-Saud rejimining barcha jinoyatlarini ko'rmaganga olmoqda. Hamda Geneva konvensiyasi va inson huquqlarini oyoq osti etilishiga uncha e'tibor qaratmaydi. Chunki Riyod davlati bilan sharmandalarcha iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'yishni birinchi galdagi masala sifatida baholamoqda. Guardian gazetasida chop etilgan ekspertlardan birining maqolasida jumladan quyidagicha keltirilgan. Muhammad bin Salmon Geneva konvensiyasini oyoq osti etgan kimsadir. U Yamandagi qishloq xo'jaligi infratuzilmalarini nobud etdi va bu mamlakatning ekinzorlari oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarini bombardimon etdi. Al-Saud rejimining havo hujumlarida ko'p yamanliklar qurbon bo'lib, minglab Yaman fuqarolari jarohat olishdi. Qurbon bo'lganlar orasida yuzlab yamanlik bolalar ham bor. Haqiqat esa shudirki, Yamanga qarshi Arabiston urushida Al-Saud rejimi Yamanga vahshiyona hujumlarni boshlab davom ettirishi bilan aslida AQSh, Angliya va Isroil manfaatlarini himoya qilib kelmoqda. Bin Salmonning so'nggi safarida ikki mamlakat o'rtasida 100 milliard dollar kelishuvlar imzolandi. AQSh prezidenti Donald Trampni o'tgan yili Riyodga uchirgan safarida esa ikki mamlakat 110 milliard dollarga teng qurol-yarog' eksportiga oid shartnoma imzolashgandi. An-Najm as-Soqib axborot sayti tarqatgan xabarida Yamanning begunoh millatiga qarshi harbiy amaliyotlarda boshi berk ko'chaga kirib qolgan Amerika Qo'shma Shtatlari va uning ittifoqchilarining urushi Yamanda vabo kasalliklarini kengaytirishni yaratdi deb yozdi. Ammo siyosiy masalalar eksperti Matteo Morja unga ishora qilgan afsuslanarli masala shudirki, Al-Saud rejimi hatto yamanlik bolalariga ham rahm qilmay, ularga qarshi urush e'lon qilgan va bu mamlakatdagi maktablar va kasalxonalarni bombardimon etishni to'xtatmay yotir. BMT ham konstruktiv bir pozitsiya tutmagan, chunki AQSh xizmatidadir. Al Saud rejimi tomonidan qo'rshov ostidagi Yaman mamlakatda insoniy fojia tobora kengayib bormoqda. Ushbu hujumlarni to'xtatish va Yamanga insonparvarlik yordamlar ko'rsatish uchun jiddiy pozitsiya tutilmaganida bu mamlakatda insoniy fojialar yanada kengayib borishi aniqdir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Zarif Yamanda tezlik bilan otashkesim o'rnatish zarurligini ta'kidladi. Uning orasidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.